Ливер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Шуны 2016 елның 14 июль хептәнең пенченбе көне. Хәбәрләр гүндәлегендә Прагадагы студиядан мин Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Шуңгы программамызда Германияның канцлері Ангела Меркель Германияның юлбашчысы өкмендә үткән җирдә Кыргызстанны сапар итәр. Түркменстанның президенты Ашхабадның тәдә Урлян халыкара аэропортының халыкара хува гатнауының мәркәзе булжактыгын әйтте.
Түркмен президенты истапарның дәвамын хува мендилендә хезмәтләрнең курылышының хилләре җәһәннә, ягъни аларның халыкара өлчәүләренә лаек булмалыгына айратын басым мәрптер.
Президенттің тияды аэропортын құрылыған ерінеден сияқаты Ашхабадың жол әрекетіне тәсір етірді.
Ашхабадың ішінде көп көшелер жақынды, транспорт қатынаулары жақынды шы көшелерді.
Шуң біз бұл белгі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан одалы тиядыліктерлен таныс болын. Германияның канцлері Ангела Меркель Қырғызстанның яғни күндік сапарының дәвамында президент Алмазбек Атамбаевпен кеңесіп кетірді. Атамбаев 13 июльда Меркель Манас халықара аэропортында қарсы алып, Германияның канцлерінің Қырғызстанға деген үлкінші сапарын тарихи деп атландырды. Меркель Қырғызстанның өз демократиясын өстіргенлігін білдіріп, бұл жолын Берлиннің ой Бішкегін арасындағы қатынастардың пұхталанмағына алып барғанын айтты. Германияның канцлері Атамбаевпен кеңесіптен соң ди ва этник лидерлер белән дуушушты. Меркельнең Кыргызстанга сапары авторитар лидерлер тарафыннан дорандырылган Меркеде Азия регионында демократик сайлауларны ячырган ва сөз матбуат азатлыгына шәледә ачык җәмгыяте жол бергән юрт өчен символик хәсиятте ие булып турыр. Демократия урында күстенлекләр белән танымал Меркель Монголия һәм сапаредер эмативиге байлыклары ие булган Казахстан ва Өзбекстан ялы юртларын дуушыннан ячыр. Берләшкән Штатларның дәүләт секретары Джон Керри ислам дәүләте топорына каршы хәрби хезмәттәшлек үстермәк тәклиф итмәү өчен Москва барыр. Берләшкән Штатлар Орсиядән ва Сириядән тәдә хөкүмәт тарафы сиясәт гечеше башламагы үслеләр дилеп 13 июльдә медиа мәгълүматларында хәбәр берилде. Керри Орсиядә күнлек сапарына 14 июльдә башлыяр. Сириядә дәва медиан граждан урышы ва Сирияның президенты Башар аль-Асадның икпалы шәледә Украинадагы кризис Москвадагы гепләшекләрнең үн Меркезінде олар. The Washington Post нешірдің 13-й юлда хабар бермені өре Керри, ұслам дөуліті топырны өй Әл-Кайданың Сириядағы яраны Әл-Нусра фронтына қаршы өрішті, қызматташлық етмек барады текливі өңі түрмекчі. Бірлешін штатлар хова кампаниясын исадлаштырмак өнші ел башчылық өй көзікчілік өнші тәді қарвы едарасыны текливі едер. Онда Бірлешін штатларың өй Орсиядың қарвы офицерлері, аңтау ресмилері өй дегішлі білерменлер ерлештірілер деп нешір белдіяр. Өй бірлешін бірлештірілен еріне етірді топорың аманың қолуында Ерданияда ерлешчек дүгіне хабар берер. Уганстанның президентының едарасы Хедер Таливан білен парағатшылы орында кепләшіклері тез башламақ өнші планының йоқтығын айтты. Associated Press хабар агентлігінің мағлұматына көрі президент Ашраф Ганиның метбуғыт өкелі Харун Чахансури Таливан білен кепләшігі башламақ ұмайды білен дөрілін 4 юрды өз үшін әлен топырың дұшық кешірмек өнші хеч хейлі планының йоқтығыны 14-й юлды. Мәлім едіптер Уганстаны, Пәкістаны, Хытай ва Бірлешен Штатлары өз үшін әлен топыр шүйрің дәвамында Пәкістанды ва Уганстанды 5 кедек дұшышып тұр. Эмма Таливанның өкелері шол дұшықлары қатнашмақтан үз өріпті. Гани Исламабады Таливанның лидерлеріне пена вермекті айыплар Пәкістанның ресмилері бұл айыпламалары рет едерлер. Әзербайжанның президенті Илхам Алиев ва Украинаның президенті Петро Порошенко 14 июльда Бакуда кеңесіп кетірділер. Порошенко 2014 жылда президент болғалы бері Әзербайжанға бірінші рет сапар етер. Екі елдің лидерлері саяси, иқтисади, энергия ва транспорт орлар бойынша мәселелерді мәслихат етерлер ва бірнеше екі тараптан алалышқа қол шекерлер деп Әзербайжанның президентінің ресми веб-сайтында хабар берілді. Шеледе Порошенконың Әзербайжанның премьер-министрі Артур Расизаде ва Юрдың парламентінің спикері білен дұшмауына қарашылар Украинаның президенті Әзербайжанның ұлы болмадық этник украин жемгетінің ағзалары білен hem duşçar. Birleşen Milletler Quramasynyň Dünya Miras boýunça Komiteti Özbegistanyň medeni merkezi Şahrizabsy Hopasyndaky we goralmaga mätäç dünýä derejesinde ähmiýetli ýerleriň sanawyny goşdy. Komitetiň 13-nji ýylda aýtmagyna görä, ol gadymy şäheriň bölüklerinde tiýagyçylyk infrastrukturasyny gurmak üçin taryhy binalaryň ýumrulmagyna aradylanýar. Komitet mehmanhanalaryň we beýleki döwrebap binalaryň guruluşynyň taryhy Şahrizabsyň görkünä öwüdini dolup bolmajak täsir ýetirýänligini bellädi. Birleşen Milletler Guramatynyň Dünya Miras boýunça Komiteti UNESCO-dan şäheri ýetirilen zeperiň möçberini anyklamak üçin missiýany ýollamagy we ýagdaýa görä dükeldeş çärelerini tekliw etmegi sorady. Taryhy Şahrizabs gün orta Özbegistanda Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýär. 2000 ýyllyk taryhy ýa bolan şäher 14-15-nji asyrlarda Keş regionynyň medeni we tiýatry merkezi bolupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.